Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Život na zahradě, tak to je, přátelé, jedno velké tajemství. Utajené procesy v rostlinách doprovází stále málo prozkoumaný svět živočichů. Ale aby na zahradě fungovalo vše, jak má, musí dojít k souznění mezi říší rostlin a říší živočichů. A i proto dneska prozradíme něco ze života hmyzu, jak tomu užitečnému pomoct v jeho práci, kterou vykonává ve prospěch rostlin i lidí. Kromě toho si představíme jeden zajímavý jehličnatý strom, který s oblibou pěstujeme na našich zahradách, a přidáme pár informací o málo známých, ale krásných listnatých keřích. Příjemnou náladu a pohodu při poslouchání přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tak my s Pavlem nesedíme u televizní obrazovky, nicméně tady před sebou máme několikanásobného vítěze a medailistu. Pavle, představte ho.
Dokonce nejsme ani na atletickém meetingu, jsme podle našeho zvyku opět na zahradě. Na našej zahradě, a chtěl bych představit rostlinu, respektive několik rostlin za chviličku, ale když tedy máme začít tím medailistem, tak je to rostlina, která je velmi hezká, zajímavá, atraktivní. Medailistem je oprávněným celkem. České jméno této rostliny je zanice. Je ale důležité dodat, že je to odrůda, která se jmenuje diva. Latinské jméno zanice je Diervilla rivularis, odrůda diva.
No, my tady nemáme jenom zmiňovaného medailistu, ale máme tady vlastně tři rostliny. Každá je úplně jiná. No, úplně jiná zas tak ne, ale barvou listu se naprosto liší. Je to tedy stejný druh rostlin, chápu to dobře.
Ano, je to stejný druh, respektive stejný rod rostliny, která pochází ze Severní Ameriky. To české jméno zanice zní trošku podivně našim uším, proto možná je mi sympatičtější to latinské pojmenování Diervilla. Jsou to rostliny, které na první pohled vypadají opravdu každá jiná. Hanko, ale kdybychom si vzali jenom lísteček a udělali z toho třeba černobílou fotografii nebo jenom siluetu toho listu, tak zjistíme, že vlastně ty listy jsou si velmi, velmi podobné, téměř identické, ale liší se tou barevností. A u každé té rostliny je to úplně jinak. Ještě teda obecně k tomuto rodu. Diervilly se kdysi u nás pěstovali za socialismu. Takové ty úplně nejobyčejnější, ty botanické druhy. Jsou to keře, které jsou velmi životaschopné, přizpůsobivé, vydrží v různých podmínkách růst, a kdysi se vysazovali třeba k silnicím, k dálnicím nebo do veřejné zeleně, ale tam to vymizelo už a teď se spíš ohlížíme a nakukujeme po těch rostlinách, které jsou velmi atraktivní svým vzhledem a hodí se hlavně od těch soukromých zahrádek.
Jak moc nám narostou na zahradě?
Všechny ty tři, které tady máme k dispozici, tak jsou to poměrně malé rostliny, které dorůstají do výšky i šířky 80 až 100 cm. Což je, si myslím, velmi dobrá velikost, protože takových rostlin není moc. Máme celou řadu drobných, nízkých, plazivých nebo keřičkovitých rostlin, které jsou 30 cm, ale ta výška kolem 1 metru je trošku limitující a díky tomu tyto rostliny můžeme používat do takových těch buď úplně nejbližších, nejpřednějších části záhonu, anebo jenom kousiček za ten okraj do té úrovně, kde potřebujeme právě velikost šířku rostliny kolem 1 metru.
Hlavním efektem u Diervilly je list, anebo je to něco jiného? Kvete třeba, plodí?
Kvete, a od těch původních botanických druhů ty květy byly snad jediné, co bylo trošku zajímavé na té rostlině. Kvítka jsou malinké, jsou žluto-zelené barvy. Zajímavé jsou tím, že se tvoří ve špičkách výhonu. Jak ten výhon doroste, tak ve špičce se vytvoří to soukvětí. A ta atraktivita spočívá v tom, že těch kvítků tam bývá hodně. I když samotný ten jeden kvíteček je malinký a nepříliš nápadný. V případě těchto našich tří rostlin je ovšem zajímavá zejména barva listu a potom ještě jedna další vlastnost, která potěší zejména včelaře, protože ty odrůdy, které bohatě kvetou, tak jsou velmi, velmi atraktivní pro včelky, pro čmeláky, pro různé druhy opilovačů a kvetou zejména v období plného léta, takže někdy od konce června přes celé prázdniny, třeba do začátku září, tedy v období, kdy už mnoho dalších medonosných rostlin to má za sebou.
Ještě než budeme konkrétnější a řekneme si názvy těch jednotlivých rostlin, naši posluchači si mohou připravit zatím papír a tušku, aby si to poznamenali, protože předpokládám, že v hlavě ty názvy všechny neudrží najednou, ale ještě k pěstování. Jste říkal, že se většinou vysazovaly okolo dálnic. Podle toho usuzuji, že budou docela odolné a nenáročné.
Ano, to jsou a vlastně tyto vlastnosti se přenesly z té původní botanické formy i do těchto krásných kultivarů. Vlastně ty rostliny jsou opravdu velmi životoschopné. Mají rádi takovou trošku vlhčí, spíše hlubší půdu zahradní, ale tím vlastně ty nároky jejich končí. Dají se velmi dobře pěstovat i v nádobách a i na více exponovaných stanovištích, protože by měly vydržet mraz až kolem 40 stupňů. Takže opravdu v takové té kategorii jsou to rostliny těch nejvíce mrazuvzdorných. A i kdyby se třeba objevilo nějaké poškození ve špičkách těch výhonů, tak prostým seříznutím se ta rostlina dá malinko zakrátit a z té dolní části, která je vyzrála, tak vždycky velmi, velmi dobře regeneruje na té zahradě. No je to opravdu půvabná rostlina, která u nás zatím si nenašla cestu moc do našich zahradek, ale zasloužila by si to, protože je moc hezká.
A dařilo by se jí, Pavle, třeba i v nádobě?
Rozhodně ano. Viděl jsem velmi hezké rostliny vypěstované v nádobách. Možná, že v té nádobě roste o něco pomalej, ne tak intenzivně jako ve volné půdě, ale právě ty nádoby dobře oni zvládají a to je zase další bonus této rostliny, že si můžeme dovolit pěstovat i na místě, které je třeba velmi na sluníčku, velmi teplé. Musíme zalévat samozřejmě, není odolná suchu, ale když je zalévaná, tak vydrží pěstování na různých místech a pomocí těch nádob si můžeme i s touto rostlinou ty balkony nebo terasy vyzdobit velmi efektně.
Tak a naši posluchači už mají u ruky papíra tušku a tak si můžou poznamenat názvy těch jednotlivých rostlin, o kterých my tady celou dobu hovoříme, jsou odlišné hlavně barvou listu. Jeden je takový jasně světle zelený, druhý načervenalý a třetí je zelený a lemovaný bíle. Takže ty rostlinky vypadají každá úplně jinak. Pojďme je pojmenovat.
Tak ta rostlinka s tím zelenobílým listem, s tím bílým lemem, tak to je odruda, která byla vypěstována ve Spojených státech amerických. Tam je vlastně tato rostlina doma, takže to začneme. Jmenuje se Cool Splash. Trošku připomíná listem tu panašovanou Weigeli. Takže z tohoto hlediska si myslím, že by se dala tou Weigeli nahradit ještě možná dobře pro tu Weigeli, protože ta by mohla kvést tím růžovým kvítkem. Tady ten kvítek u této panašované formy se objevuje mnohem méně častěji než u těch dalších dvou. Ta další, která jste řekla, že je světle zelená nebo nažloutlá, ta odruda se jmenuje Honey Bee. Je to ze dvou anglických slůvek spojené. Honey je med a bee je včelka, ale píše se to jako jedno slovo. Takže honey bee anglicky. A je to rostlina, která když raší, tak je úplně citronově žlutá. Ten jarní efekt je extrémně silný. Je to velmi výrazná barva, kterou si nejde nevšimnout, takže doporučuji tuto rostlinu sázet na nějaké tmavé pozadí, aby tam ještě lépe vynikla. A opravdu je velmi životaschopná, už to mám vyzkoušené, už na několika zahradách roste i na stanovištích, které nejsou úplně příznivé a opravdu tam prosperuje krásná. Dokonce vím o ní na jednom místě i ve veřejné zelení.
My se vlastně teď vrátíme pomyslně na úplný začátek, kdy jsme mluvili o tom, že tady máme medailistu. A to je právě ta třetí rostlina.
A to je ta třetí rostlina, takže ještě jednou zopakuji jméno. Diervilla diva. Diva psáno s někým i. A vy jste, Anko, řekla, že ty listy jsou načervenalé. To snad tak působí díky tomu, že máme ty rostliny blízko vedle sebe, ještě na takovém trošku zastíněném záhonku, kde ta červená barva se vytrácí. Ale jakmile se ty rostliny dostanou do otevřeného prostoru, kam svítí sluníčko, tak ty načervenalé listy se změní na listy purpurové barvy. Je to velmi, velmi výrazná barva, tím je ta rostlina krásná. Ona vlastně získala ty medaile právě díky té kombinaci krásné barvy listů, zajímavých květů a velké atraktivity pro ty včelky. Protože to jsou samé dobré vlastnosti, navíc je velmi životaschopná, mrazuvzdorná, takže optimálně rostlina i do zahrad, které nemají tak vysokou úroveň péče a starostlivosti.
Takže my si teď poznamenáme ještě název celé té skupiny, té Diervilla, říkám to dobře.
Ano, je to Diervilla, česky zanice a ještě jednou zopakujeme na těch odrůd, protože to je to důležité. Panašovaná zelenobílá se jmenuje Cool Splash, psáno anglicky, takže COOLSPLASH. Trošku těžké jméno. Druhá ze žlutými listy se jmenuje Honey Bee. A třetí červenolista, která získala tu zlatou medaili a několik dalších ocenění i v letošním roce, tak ta se jmenuje Diva.
Pavle, všímám si čím dál častěji toho, že se v zahradách objevují hmyzí domky. Je to dobře?
Hanku, je to výborně. Ale já trošku odbočím ještě a zaspomínám si malinko, protože my jsme byli s Ivetkou v roce 2008 na jedné zahradě v Rakousku a tam jsme to viděli poprvé. A žasli jsme, byli jsme úplně v němém úžasu a říkali jsme si domek, prohmis, no. Teď jsme chvilku nechápali, potom jsme si přečetli ten smysl toho poslání toho domečku. A stejně jsme se dívali na to tak skepticky a říkali jsme si nikdy, ale to nikdy se k nám určitě nemůže dostat, protože to naši lidé nikdy nepochopí. A trvalo to tak možná 2-3 roky jenom, až se dostali ty první. První hmyzí domečky v podstatě byly takovým semínkem k tomu, aby se to vlastně rozšířilo poměrně rychle. A dneska je obrovské množství lidí, které vnímá zahradu úplně jinak než před 10 lety. A tyto ukryty pro drobný hmyz na tu zahradu si dává. A myslím si, že to je velmi, velmi dobře, protože tím vlastně děláme pro sebe obrovský kus práce a pomáháme zahradě, aby v ní vznikla rovnováha, aby tam žilo hodně predátorů, hodně opilovačů a pomocí hmyzích domečků můžeme dosáhnout toho, že budeme mít zdravou zahradu bez škůdců, bez pomoci různých chemických prostředků.
Proč bychom měli hmyz na zahradě udržovat?
No ten hmyz na zahradě stejně vždycky je. Akorát, že my máme takový pocit, že ten hmyz, který máme na zahradě, že je to hmyz škodlivý. Je to pravda, celá řada různých housenek, mimochodem, ze kterých se vylihnou potom později krásní motýlci, tak škodí na našich rostlinách. Ale to je také velmi relativní, co je a kdo je hlavní škůdce, jestli ten hmyz, protože škodí nám, nebo my, protože škodíme jemu. Ale i ten škodlivý hmyz, to nemá úplně jednoduché ve svém životě, protože existuje obrovské množství jiného hmyzu, který je z našeho pohledu užitečný. Jsou to různé dravé druhy hmyzu, které vlastně pojídají ten hmyz škodlivý. A na to, abychom tam přitáhli ty dravé druhy hmyzu, tak používáme ty hmyzí domečky a potom také k tomu, abychom tam přitáhli hmyz, který nám zahrádkářům nebo zahradníkům slouží jako opilovač našich kulturních rostlin.
Zvládneme si takový hmyzí domeček vyrobit sami, anebo je dobré si ho koupit?
No tak samozřejmě obojí je možné. Když si koupíme hmyzí domeček, tak si myslím, že vlastně už neplníme jenom tu funkci praktickou, ale i trochu estetickou, protože jsou to přece jenom výrobky, které jsou i hezké na té zahradě. Ale nic nám nebrání k tomu, abychom různé segmenty toho domečku si vyrobili úplně sami své pomoci, protože některé ty věci jsou velmi jednoduché a funkční. Třeba tady máme domeček, který je vyrobený průmyslově, řekl bych, ale zase s velkým citem a s takovou velkou jakoby láskou k tomu hmyzu. A vidíme, že uprostřed toho domečku se nachází takový kvádr. Je to z dubového dřeva. Může tam být použité jakékoliv tvrdé dřevo. Nemusí být jenom dubové, ale může to být dřevo ze švestky, z třešně, z jabloně. A do toho tvrdého dřeva jsou vyvrtány otvory. Ty otvory jsou od šířky 3 mm až do 1 cm. A to je vlastně strašně jednoduché, stačí vzít si kus nějaké větve stromu, který má tvrdé dřevo a do těch větví tyhle ty otvory vyřezat a v podstatě takovou větev jenom zavěsit někam na strom nebo položit někam na plot nebo umístit vlastně kamkoliv v té zahradě do trvalkového záhonu, do záhonu, kde jsou kvetoucí keře a tím vlastně vytvoříme místo pro to, aby tam včelky samotářky mohly snést své vajíčko, aby tam mohli připravit život pro ty svoje larvy a vlastně zabezpečit jim možnost rozmnožování na naší zahradě.
Jak, Pavle, poznám, že se včelka do toho otvoru nastěhovala?
Tak to je také velmi zajímavé, protože vlastně některé druhy těch včelek samotářek vyhledávají tyto dutinky, aby tam mohli naklást vajíčka. Když je ta dutinka dlouhá, tak těch vajíček tam může být několik. A ona to přidělá tak, že vlastně zaleze co nejdál do té dutinky, snese tam to vajíčko a udělá tam takovou příčku. A tu příčku vlastně musí vytvořit z nějaké celulózy. Říká se, že je ten otvor zavíčkovaný a tam už je potom prostředí pro to, aby se z toho vajíčka vylihla larva a sama už dále starala o sebe. Takže ta včelka tam dodá i nějakou hmotu, která se trošku podobá nějakému medu. Vlastně taková ta základní surovina, ze které to mládě potom žije. A to zavíčkování musí proběhnout pomocí nějaké celulózy, takže ta včelka může trošku jakoby dělat i nějakou malinkou škodičku na té naší zahradě, ale to jsou opravdu zanedbatelné věci. Třeba vykusuje v listech růží nebo v listech některých hortenzií, zejména hortenzie latnaté, to tak je, otvory v těch listech, poměrně veliké mohou být, ty rozžvíká a spojí s vodou a pomocí této hmoty, jednoduché stavební hmoty, zavíčkuje ten otvor a naklade tam další vajíčko a další. Takže v jedné té dutince můžou být klidně 3 nebo 4 larvičky, které se tam vylíhnou, chvilku tam žijí a když vlastně vyletí a jsou dospělé, což bývá většinou teda v následujícím roce, nebo ještě v tomto, podle toho, kdy se to stane, tak vlastně začínají hned pracovat na té lokalitě. A zajímavé je, že ty včelky samotářky opilují a žijí na tom místě, kde se sami vylíhly, takže je velmi pravděpodobné, že potom tam sami budou chtít zase naklást ta svá vajíčka. Takže ten hmyzí domek, který má smysl v začátku postačí malý, tak časem na tom samém místě bychom buď měli přikoupit další, anebo si své pomoci další domek udělat, aby jsme ty včelky samotářky na té zahradě udrželi.
Tak to bylo lákadlo a ubytování pro včelky samotářky na našich zahradách, ale naším cílem je přilákat i další druhy hmyzu. Jaké druhy, tak to si povíme zase za malou chvíli. Jak přilákat včelky samotářky do našich zahrad už tedy víme, zopakujeme, že stačí nějaké tvrdé dřevo, do něj udělat otvory od 3 mm až do 1 cm, no a tam už by se nám mohly ubytovat. Ale naším cílem je přilákat i další druhy hmyzu, Pavle. Jaké třeba a jak to udělat?
Tak budou to, Hanko, zejména ty dravé druhy hmyzu. To jsou ty, které jsou schopny si zgustnout na křicích třeba nebo na jiných škůdcích, které se mohou na zahradě vyskytovat. Teď, když natáčíme tento příspěvek, tak vlastně téměř polovina prázdnin. A nám se možná i díky tomu, že máme kolem zahrady mnoho jiných stromů cizích, kde sídlí různé ptáctvo a máme různé květovci, keře, trvalky a několik těch hmyzích domečků na zahradě, tak se nám povedlo, že tady vznikla jakási rovnováha a my jsme zatím ještě nemuseli stříkat proti žádnému hmyzu. Byly takové epidemie mšic, kdy najednou jich bylo hodně na té zahradě, ale než se Pavel Chluba stihl rozkoukat a něco podniknout, tak bylo po těch mřicích. A to nepochybně díky tomu, že tady ten dravý hmyz bydlí. Teď je otázka, co patří mezi ten dravý hmyz. Tak rozhodně jsou to slunečka sedmitečné, jiné slunečka. Jsou to zlatočka, to je takový blanokřídlý hmyz, který vypadá jako taková velká zelená moucha. Ale kdybychom se na toto zvířátko podívali pod lupou zepředu, tak vidíme obličej velkého dravce. Patří do této skupiny také škvoři. To je ten hmyz, který mnoho lidí nemá moc rádo, protože vypadá docela nebezpečně, ale on je nebezpečný, ale ne pro nás, ale pro ty mšice.
Jak, Pavle?
Škvoři jsou zvířatka spíše noční, takže oni přes den odpočívají někde pod kamenem nebo v nějaké slámě, která taky může být součástí toho hmyzího domečku. A oni potom vyrážejí na lov až po zetmění. A jsou to zvířátka teda hodně hladové. Takový jeden škvor je schopen za jednu noc spořádat 80 až 100 těch mšic. A obyčejné slunečko za celý svůj život, od toho larválního stádia až po dospělce, sežere těch mšic až 4000.
Skutečně velké množství. Ani si kolikrát neuvědomujeme, jak je tento hmyz pro nás a pro naši zahradu užitečný. Jak, Pavle, takové slunečko sedmitečné nebo škvora přiláka do zahrady?
Tak já si myslím, Hanko, že to má vlastně takové dvě fáze. Ta péče o hmyz, ta první fáze je vůbec, jak to zvíře tam přilákat, jak to na tu zahradu dostat. A ta druhá fáze je, jak ji udržet tam. Takže ta první fáze, řekl bych, že je nepochybně složitější. Záleží na správném výběru rostlin, protože hmyz na to, aby mohl fungovat, tak potřebuje rozhodně květovci rostliny. Zejména trvalky, jednoleté rostliny, květovci keře. Takže když je to zahrada pestrá a jsou tam ještě navíc listnaté stromy, kde se mohou vyvíjet třeba některé druhy housenek, těch z našeho pohledu škodlivých, tak to zase potom způsobí přílet nebo příchod i těch užitečných druhů a tím pádem se na té zahradě opravdu vytvoří taková nějaká atmosféra vyrovnaného stavu, kdy každý z těch živočichů je svým způsobem v ohrožení, ale udržují tu zahradu zdravou. Takže zaprvé je to dobře a moudře vysázet i třeba do ovocných sadů nebo zeleninových zahrad je potřeba sem tam míchat nějakou kvetoucí rostlinu, aby tam se ten hmyz natáhl, aby tam zůstal. A za druhé potom vytvářet různé možnosti ukryty na to, aby ten hmyz se měl kde rozmnožovat, aby měl kde zimovat, aby měl kde bydlet. A to jsou právě ty hmyzí domečky.
A já si vzpomínám, že nedávno při našich cestách jsme narazili na květináče, byly to takové ty klasické terakotové květináčky, které byly třeba na kůlku u nějaké rostliny a byly dnem dolů pověšené. A já myslela, že je to jenom ozdoba. A vy jste mi vysvětlil, že to vlastně má i svůj účel.
To má dva účely hned většinou. V tom květináčku ze spodu byla nacpaná sláma nebo nějaká dřevní vlna. A ten první účel je tedy zejména velmi praktický z tohoto pohledu, protože v tomto prostoru často zůstávají přes den ty různé druhy škvoru. Takže to slouží pro ně jako úkryt, jako velmi bezpečný úkryt. A navíc je to blízko té rostliny, takže ten škvor potom na tu noc vyráží na lov a nemá to daleko k tomu, aby si nalovil to, co potřebuje. A někdy se tyto květináčky dávají i na kulky, které bývají třeba výše položené. A je to vlastně taková ochrana očí, protože malou tenkou tyčku někdy to lidské oko si nevšimne a mohlo by dojít k úrazu. A když je na tom ten květináček postavený, tak za prvé je to dobře vidět. A za druhé, i kdyby došlo k tomu kontaktu, tak to není přímý kontakt s tou tyčkou. Ale s tím květináčem, takže ty důvody jsou většinou dva.
No a navíc to hezky vypadá, takže tři.
Takže tři, ano.
No a což takhle motýla, jak přilákat motýla?
Tak na těch hmyzích domcích, které bývají vyráběné průmyslově, často vidíme takové jakoby škvírky, které jsou postaveny kolmo.
Jako na vhození mince do automatu, třeba při parkování.
Ano, přesně tak. Na 250 koruny bych řekl, že to je, protože musí být trošičku širší. Ta škvírka zhruba tak vysoká nebo je trošku vyšší. A to je právě místo, kam ti motýli se často dostávají. Mají několik důvodů. Buď se tam schovávají na krátkou chvíli před aktuálně špatným počasím, když je větrno nebo deštivo, tak tam ti motýli lítají na chviličku. A některé druhy motýlů tam lítají na dlouhou dobu, zejména na konci podzimu. Prý je to málo běžné, většina těch motýlů zimuje v jiném stádiu, ale několik druhů zimuje i ve stádiu dospělce a prostoru pod tou střížkou toho hmyzího domečku oni zimují a přečkají tam zimu.
Ještě by bylo dobré, abychom objasnili umístění hmyzího domku, kam nejlépe v zahradě.
Ten domek by rozhodně neměl být na balkoně ve 12. patře. To jsem už viděl. Nebo jsem viděl hmyzí domek na takové té kapličce, co bývá u rodinného domku, kde je elektrika a plyn. A potom byl jenom vyasfaltovaný povrch, široko daleko, žádná vegetace. Tak tam je to opravdu jenom módní prvek, který nemá žádný velký dopad na tu zahradu. Takže hmyzí domek bychom měli umisťovat vždycky do zahrady, tam, kde je hodně vegetace. Ten hmyzí domek by neměl být úplně na otevřené místě, aby byl trošičku chráněný, takže neměl by na něj trvale svítit sluníčko celý den, neměl by být nějak na průvanu, měl by být prostě někde mezi rostlinami. Může to být poměrně nízko, těsně nad zemí nebo na zemi, nebo třeba na plotě do výšky, dejme tomu kolem 2 metrů. Ale všude by měla být blízko vegetace. A ještě jsou velmi důležité dvě věci. Kdybychom si dělali ten hmyzí domek své pomoci, tak by měl být celý vlastně zakrytý jakousi síťkou ochranou, aby potom zejména v zimním období tam nenaletávali ptáci a nevyhledávali larvy toho hmyzu, které by mohly posloužit jako obživa. To je první důležitá věc. A druhá důležitá věc je, tam, kde máme hmyzí domek postavený, tak tam je nutné vyhnout se všem postřikům proti škodlivému hmyzu, protože kromě toho škodlivého hmyzu samozřejmě zabijeme i ten hmyz užitečný.
V dnešních zelených světech si budeme s Pavlem povídat o jednom z nejoblíbenějších jehličnanů. Pavle, říkám to dobře, jedle korejská patří mezi oblíbené?
Ano, Hanko, máte pravdu, jedle korejská je velmi oblíbený stromek. Ta obliba je celkem logická, protože on od mládí tvoří souměrně rostoucí strom. Má konický tvar, pěknou zelenou barvu a v mladém věku vytváří velmi krásné, zpříjemně rostoucí šišky.
Já nechci ovlivňovat posluchače mým názorem, protože jedle korejská mě padla na první pohled do oka. Já si pamatuju, že jednou jste ji přinesl do soutěže a od té chvíle jsem se do ní zamilovala. A my tady právě míme několik takových jedliček. Pavle, jedle korejská, jaké má ráda podmínky k pěstování? Kam se hodí?
Tak jedle korejská je dobrý druh pro zejména takové tvrdší polohy. Je to strom, který vydrží dlouhé zimy i silné zimy, dlouhou dobu pod sněhem, ale naopak nelíbí se mu úplně v takových těch nejteplejších podmínkách, kde se dobře daří meruňkám třeba nebo broskvím, tak to není úplně dobrá poloha pro korejskou jedli. Korejská jedle má pověst, že je to rostlina, která zůstává nízká ve své domovině, ale dorůstá přes 10 metrů, určitě 10 až 15 metrů a i v našich podmínkách těch 7 metrů je schopná narůst. Ale ještě teda k těm podmínkám velmi dobře zvládá i polozastíněné místo, vlhčí půdu a i těžší půdu. Takže z mnoha ohledů je to strom, který je velmi cenný díky tomu, že je přizpůsobivý k těm zdánlivě horším podmínkám.
Tak teď jste mě, Pavle, trošičku vystrašil, protože naše zahrada není velká a nepotřebujeme tam žádný vzrostlý nebo široký strom. Existují nějaké menší formy?
No, Hanko, možná, že to moje strašení trochu povinnost, protože takový ten lehký pesimismus v některých věcech vede spíše k opatrnosti, než k nějakému nadšení, protože potom, když jsme příliš emotivní a nakupujeme podle toho, jak ta rostlina vypadá hned, tak to vede ke zklamání. A těch menších forem existuje celá řada, akorát, že už u nich není tak typicky ten krásný konický tvar, jsou to většinou čarověníky, které se vyznačují takovým rozevlatějším růstem, buď, anebo naopak velmi, velmi kompaktní.
Já jsem si tady jednu vybrala, Pavle, doporučil byste mi ji?
No, vy jste si vybrala ten klenot, vlastně nejhezčí z nejhezčích.
To já mám ve zvyku.
No, tak to už bych mohl vědět, že? Ale pořád zůstávám překvapený, jak máte dobrý vkus na tyto věci. Ale je to rostlina, která je velmi hezká. Opravdu vybral jste si pěkně. Je to odruda, která se jmenuje Oberon. Je to jedlička, která roste velmi, velmi pomalu. V mládí je trošku kulovitého tvaru, ale když jí dáme více prostoru, tak ona je velmi nízká, ale je nepravidelná. Někdy se stane, že jedna větev roste trošku více na stranu. Z jedné strany může být rychlejší, z druhé strany nenarůstá tak rychle, takže působí trochu nepravidelně, ale velmi hezká, protože má malinkaté jehličí, které se vlastně nachází po obvodu celé větvičky. Takže ona malý linko připomíná takový jemný kartáček do láhve.
Ano, možná v tomhle směru se ve mně probudily geny hospodyňky správné, protože hned jsem v tom viděla uklízecí prostředek. Ne, vůbec ne. Je velmi pěkná, kompaktní, taková plná. Ta se mi skutečně líbí. Doporučil byste mi třeba ještě nějakou?
Jedle Oberon, ještě se k tomu vrátím, je opravdu velmi jemňoučká, ale když budu doporučovat ty další, tak vlastně i této se to týká. Ano, doporučím, ale je potřeba mít na paměti, že to není rostlina na úpal. Bylo by dobré třeba mít už nějaké trošku stěnější místo na zahradě a pokud takové místo máte, tak můžeme dále pokračovat v doporučování. Těch rozkošných odrůd je celá řada. Třeba odrůdy, které se jmenují tajga nebo tundra, to jsou odrůdy, které jsou velmi nízkého vzrůstu. V počátku narůstají stejně do výšky jako do šířky, ale brzo přestanou do té výšky růst a spíše se rozrůstají do stran, takže potom tvoří takové talíře na té půdě s vyvýšeným jakoby vrcholem. Jsou to velmi hezké rostliny a zvláště dobře vypadají, když je jich více na jednom místě, třeba na skalce nebo v nějaké atriové zahradě nebo na nějakém úzkém záhonku, kde není příliš prostoru, ale vždy pokud možno tak více v polostinu než na přímém slunci.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.